ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ2កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអតសរពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលើកពេលសវនាការករណីសូមឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅឃុំដោយតុលាការកំពូលទៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកសំរាំងស៊ីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញមុខអន្តរាគមជួយកសិករដែលកំពុងជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលថាបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សហជីពបណ្ដឹងវិវាទការងារបានថយចុះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី26ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលើកពេលសវនាការករណីសូមឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅឃុំដោយតុលាការកំពូលទៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលសូមឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីកោជបបាននៅក្រៅឃុំតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលសវនាការនៅព្រឹកនេះទៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញបន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈពេលជិត3ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ួតជុនឌីជាមេធាវីការពារក្តីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលសវនាការទៅថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2017ទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាការខកខានសវនាការនៅព្រឹកនេះគឺបណ្ដាលមកពីកំហុសបច្ចេកទេសដោយថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានទទួលដីកាពីតុលាការដើម្បីនាំខ្លួនជនជាប់ចោទពីពន្ធនាគារព្រៃសរមកតុលាការកំពូលឡើយលោកបន្តថាការលើកពេលសវនាការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កូនក្តីលោកដែលថាគួរទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សលោកហ៊ួតជុនឌីដែលជាមេធាវីការពារក្តីបានបន្ថែមថាការពន្យារពេលនេះក៏មានផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនមុនឡើងសវនាការនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកអះអាងថាការបន្តឃុំខ្លួនមិនដល់អាសន្នលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សជារឿងពុំត្រឹមត្រូវដែលគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត10ខែហើយមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត64នាក់មានលោកនីសុខាលោកណៃវង្ដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីរួមទាំងមន្ត្រីកោជបម្នាក់ដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់សមាគមអាត6នោះគឺលោកនីចតយាត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីដើមឆ្នាំ2016ដោយចោទពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិតេតិននិងសំណុំរឿងដល់ជំរងចម្រាស់មួយគឺសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ចម្រុងចម្រាស់ជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីត្រូវបានច្រានចោលដោយសាលាឧទ្ធរជាលើកទី4ផងដែរខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកសំរាំងស៊ីស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញមុខអន្តរាគមជួយកសិករដែលកំពុងជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចេញមុខអន្តរាគមន៍ជួយកសិករដែលកំពុងជំពាក់បំណុលរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងវាន់កលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងពីសកម្មភាពការងាររបស់លោកហ៊ុនសែនថាថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានដូចជាធនាគារអេស៊ីលីដាប្រាសាក់ស្ថាបនាព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលមានសារព័ត៌មានខាងគណៈបកការអំណាចឲ្យផ្សព្វផ្សាយសារមួយបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះជាស្ថាប័នរបស់ឯកជនមិនមែនជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំលោកសំរងស៊ីបន្តថាសារដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរលាស់ដៃមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ដុនដាបរបស់កសិករខ្មែររាប់លានអ្នកដែលកំពុងជំពាក់លុយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះយ៉ាងវាន់កលោកសំរងស៊ីលើកឡើងឲ្យដឹងបែបនេះធ្វើឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី27កុម្ភៈនេះគណៈរុកលោកកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតប្រធានគណៈបកការអំណាចដ៏ធំនៅកម្ពុជារុកនេះបញ្ជាក់ថាតាមការពិតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទុកវេទនីរបស់កសិកររាប់លានអ្នកដែលធ្វើស្រែចម្ការដោយខាតបង់រាល់ឆ្នាំជាហេតុតម្រូវឲ្យកសិករទាំងនោះខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីបំពេញកង្វះខាតរហូតដល់គេរឹបអូសដីធ្លីដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពសងលុយម្ចាស់បំណុលជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែរៀបចំវិស័យកសិកម្មឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យកសិករមានដីធ្លីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រោចស្រពស្រែចម្ការមានការទ្រទ្រង់បច្ចេកទេសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មហើយជាពិសេសត្រូវតែរៀបចំទីផ្សារដើម្បីឲ្យកសិករអាចលក់ផលដំណាំដែលប្រមូលបានក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅដោយមិនចាំបាច់យកខ្ចីលុយពីគេឬក៏បង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកដោយសពថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខមៃប៉ោះ KPR ដោយការប្រតិភិនភ្នំពេញ
ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលថាបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់សហជីពបណ្ដឹងវិវាទការងារបានថយចុះលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនដល់ព័ត៌មាននេះ
ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមាននីតិដោះស្រាយវិវាទការងារបានដឹងថាបន្ទាប់ពីច្បាប់សហជីពត្រូវបានបង្កើតឡើងចំនួនពាក្យបណ្ដឹងបានថយចុះដោយសារការកំណត់ពីសមត្ថកិច្ចរបស់សហជីពនៅក្នុងច្បាប់នេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកស្រីឈីវភិរមបានដឹងថាបណ្ដឹងវិវាទការងារដែលបានប្តឹងមកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាន់តែធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយថានៅឆ្នាំ2015មាន365បណ្ដឹងតែនៅឆ្នាំ2016បានថយមកនៅ330បណ្ដឹងនិងឆ្នាំ2017ត្រូវបានកំណត់សម្គាល់ថាកាន់តែតិចជាងឆ្នាំមុនបន្ថែមទៀតលោកស្រីបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបណ្ដឹងនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះនោះដោយសារតែច្បាប់សហជីពបានកំណត់ពីសហជីពណាដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការដាក់បណ្ដឹងដែលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជាងច្បាប់ពីមុនទុយពីការអាងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ាស៊ីណាថាបណ្ដឹងធ្លាក់ចុះមែនតែมันអាចបញ្ជាក់ថាក្នុងវិស័យការងារมันមានវិវាទទេលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីមានច្បាប់នេះមកមានបណ្ដឹងជាច្រើនដែលត្រូវបានក្រសួងការងារសម្រាប់មិនបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោយសារតែលើកឡើងថាសហជីពនោះមិនមែនតំណាងឲ្យកម្មករពិតប្រាកដហើយសហជីពមួយចំនួនទៀតសោតមិនត្រូវបានក្រសួងទទួលចុះបញ្ជីនោះទេលោកចាត់ទុកថាច្បាប់នេះអាចរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍របស់កម្មករធ្ងន់ធ្ងរគូរំលឹកផងដែរថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន17ជំពូកនិង100មាត្រាចំពោះបកប្រឆាំងសហជីពឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែអះអាងថាច្បាប់សហជីពនេះមិនបានការពារប្រយោជន៍សហជីពនិងកម្មករនោះទេខណៈខ្លឹមសារខ្លះគឺមានចរិតផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំសុកសានបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
បាទ
ប័ត្រចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី26ដំណាក់ការត្រូវសម្រាប់បុគ្គលិក8ភ្នាក់ងាររថភ្លើងនិងជាងតម្បាញនៅថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការបញ្ជាឲ្យមនុស្សទៅប្រាប់បុគ្គលិករថភ្លើងនិងជាងតម្បាញនៅខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ថាត្រូវនៅសង្ងំស្ងៀមធ្វើការជាធម្មតាចំណែកមិត្តសូទៅប្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យធំទីក្រុងបាត់ដំបងថាត្រូវនៅស្ងប់ស្ងៀមមួយកន្លែងសិនចំពោះរឿងដ៏ចម្លែកនេះគឺពុំមែនមកពីអង្គការមានចិត្តសប្បុរសទុកជីវិតលោកទេតែនេះជាកលល្បិចប៉ិនភ្នែករបស់អង្គការវាទុកបុគ្គលិកទាំង3ផ្នែកនេះឲ្យជួយបង្ហាត់បង្រៀនយោធាក្មេងៗនិងក្រុមប្រជាជនចាស់របស់វាញ៉ាំងឲ្យក្រុមនោះយល់ច្រឡំស៊ីចូលជួយសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មជាពិសេសជួយស៊ើបការផ្សេងពីប្រជាជនថ្មីផ្ដាល់ឲ្យអង្គការជាបណ្ដោះអាសន្នសិនមើលចុះចុងឆ្នាំ1976អង្គការបញ្ជាឲ្យក្រុមឃាតករអាតកំបាំងចូលមកកាន់កងគ្រប់កងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាប់ចងបុគ្គលិក8ចំនួន25នាក់នាំយកទៅបាត់ខ្លួនរហូតក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងនោះយើងស្គាល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតពីងគឹមសាម៉ែនហ៊ួនអ៊ួនឈួតនិងលោកយីវិញត្រីជានាយកមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977ស្រាប់តែឃើញឡានកម៉ង4គ្រឿងចតជីក្បួននៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងបាត់ដំបងពេលនោះគេឃើញបុគ្គលិកក្រសួងរថភ្លើងទាំងនាយកទាំងកម្មករចំនួន175នាក់កំពុងតម្រៀបជួរឡើងឡានពេលនោះគេឃើញនាយក្រសួងម្នាក់ស្រីលីភរិយាពីលើឡានអ្នកស្រីភរិយាយល់ឃើញការមិនស្រួលដោយដឹងហេតុការណ៍ថាអង្គការច្បាស់ជាយកប្តីអ្នកស្រីទៅសម្លាប់ហើយអ្នកស្រីក៏តោងឡើងលើឡានទៅស្លាប់ជាមួយប្តីដែរតែអង្គការបានកុហកថាយកអ្នកអស់នោះទៅរៀនសូត្រថ្ងៃដដែលវេលាម៉ោង3រសៀលមានឡានកម្ងចំនួន9គ្រឿងតម្រៀបជាជួរជាក្បួននៅមុខរោងចក្រដំបាញភូមិទួលតាឯកទីក្រុងបាត់ដំបងពេលនោះគេឃើញនយោជិកដំបាញប្រុសចំនួន350នាក់តម្រៀបជួរគ្នាឡើងឡានអង្គការក៏ហក់ថាយកអ្នកទាំងនោះទៅរៀនសូត្រដែរតែជីវិតនៃនយោជិកទាំង350នាក់នោះបាត់រលត់ជាមួយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អង្គការទៅហើយចំណែកឯប្រពន្ធនិងកូនរបស់ជនអភ័ព្វទាំងនោះវិញអង្គការចាប់គ្នាដឹកតាមរទេះគោយកទៅបញ្ចូលគុកស្រីមេម៉ាយក្នុងព្រៃតាប៉ែនដែលជាទីរហោឋានរួចហើយអង្គការធ្វើទារុណកម្មដោយដាក់ឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់បង្អត់បាយទឹកម្លោះហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវស្លាប់នឹងការស្រេកឃ្លាននិងជំងឺគ្រុនចាញ់យ៉ាងអនាចអធមណាស់ដំណាក់កាលត្រូវធ្វើទារុណកម្មលុតដំសម្រាប់យោធាក្មេងៗនិងមេកាន់ក្តាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការលាក់បំពួនយោធាយ៉ាងច្រើននៅព្រែកតាល់ជាតំបន់ដែលមានផ្ទះសង់នៅលើទឹកប្រជាជនថ្មីត្រូវគេហាមមិនឲ្យភៀសខ្លួនមកតំបន់នេះទេរីឯពួកយោធាដែលនៅព្រែកតាល់វិញក៏គ្មានសិទ្ធិមកជួបម៉ែឪឬប្រជាជនថ្មីជាដាច់ខាតដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនិងពិភពក្រៅយ៉ាងនេះពួកយោធាទាំងអស់នោះមិនបានដឹងតតែសោះថាអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងប្អូនខ្មែររាប់លាននាក់មិនបានដឹងថាទីប្រជុំជននានាមានរដ្ឋធានីភ្នំពេញទីរួមខេត្តបាត់ដំបងទាំងនោះក្លាយទៅជាទីរហោឋានមិនបានដឹងថាពួកវៀតកុងលួចដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទាំងមួយនគរទៅប្រទេសវៀតណាមឡើយតំបន់ព្រែកទាល់សម្បូរទៅដោយត្រីក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1978អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយកងទៅតំបន់នោះជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយនេសាទរួមក្នុងកងលេខ4នៅភូមិព្រៃស្វាយខាងកើតយុវជនដនត្រូវគេចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មនេះ15ថ្ងៃក្រោយមកយុវជនដនវិលត្រឡប់មកកាន់កងវិញដនខ្សឹបប្រាប់យាទៀងថាដតបានឃើញគេប្រមូលយោធាក្មេងៗអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំមានចំនួន5000នាក់ជួបជុំគ្នានៅព្រៃតាល់ពេលនោះមានមនុស្សដ៏ចម្លែកចំនួន10នាក់អាយុប្រហែលពី30ទៅ40ឆ្នាំពេលខ្យល់បក់មួកធ្លាក់ពីក្បាលដនឃើញទម្រង់មុខពួកនោះដូចជាយួនមានយោធាពិសេសចំនួន200នាក់ជាអ្នកការពារសន្តិសុខមានអាវុធគ្រប់ដៃមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះមានមុខមាត់ដូចជាយួនពេលនោះដនឃើញមេឈោកសឹបគ្នាមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានម្នាក់មៀតធំសក់រួញដើរចេញមកឈរចំពីមុខយោធាក្មេងៗចាប់ផ្ដើមប្រកាសជាភាសាខ្មែរយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថា មិត្តជាទីស្នេហាទាំងឡាយប្រទេសយើងតូចមែនប៉ិតប៉ុន្តែយើងអាចសម្រេចដណ្ដើមយកបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងពីចក្រពត្តិអាមេរិកាំងនិងបរិវារជាស្ថាពរជ័យជំនះនេះបានដោយសារស្នាដៃនៃយោធាបដិវត្តដ៏ក្លាហានរបស់យើងឥឡូវរៀបច្បងស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំចេញទៅរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាកេរមរតកពីដូនតារបស់យើងដែលបារាំងបានច្រឡំប្រគល់ទៅឲ្យយួនពីឆ្នាំ1949ចំណែកបងប្អូនអង្គការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនអប់រំនៅភូមិកកោះស្រែអូចៃហួយនិងចាមល្អាដើម្បីជាអនាគតអ្នកដឹកនាំខ្មែរថ្មីចំណែកអាវុធត្រូវលាក់ទុកមួយអន្លើសិនលូដអាវុធរួចស្រេចបាច់ហើយយោធាទាំងអស់ក៏តម្រៀបជួរគ្នាចុះទូកធំធំសណ្ដោងដោយសារកាណូតដែលអង្គការបញ្ជាឲ្យរៀបជាក្បួនរងចាំជាស្រេចតាមទន្លេរួចដឹកនាំយកចេញទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងភ្លាមរីឯមេមេកាន់ក្តាប់យោធាក្មេងៗទាំង400នាក់នោះដែលភាគច្រើនជាអតីតចៅព្រៃត្រូវបានអង្គការបញ្ជាឲ្យបំបែកចេញពីយោធារួចដកអាវុធទុកមួយអន្លើសិនហើយរងចាំស្ដាប់បញ្ជារបស់អង្គការជាថ្មីដែរលូក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកយោធាចាក់ចេញផុតពីព្រៃទាល់បាន1ម៉ោងអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់មេមេយោធាទាំង400នាក់នោះរួចក៏ធាក់ទម្លាក់ទឹកទន្លេសាបជាចំណីត្រីទាំងអស់ចំណែកឯយោធាក្មេងៗដែលគេដឹកនាំយកទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងត្រូវគេនាំយកទៅលុតដំធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅហាលភ្លៀងគ្មានទីជំរកដេកតាពីសវាលហត់ទឹកបបរជាមួយអំបិលឈឺឥតថ្នាំព្យាបាលអ្នកនៅសល់ពីស្លាប់មានតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងក្នុងចំណោមយោធាក្មេងៗទាំងនេះបើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានផ្សងព្រេងរត់ចោលអង្គការមិនយូរប៉ុន្មានទេអង្គការបញ្ជាឲ្យឃាតករតាមសម្លាប់តរតែបានឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមានមិត្តនារីម្នាក់ឈ្មោះកិច្ចឪពុកឈ្មោះគីមម្ដាយឈ្មោះប៉េះមិត្តនារីនេះកើតនៅភូមិកាច់រទេះឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1973មិត្តនារីកិច្ចមានអាយុ15ឆ្នាំនាងតែងតែដេញកោឲ្យស៊ីស្មៅនៅតាមព្រៃរនាមស្ថិតនៅខាងកើតភូមិថ្ងៃមួយវិតកងចេញពីព្រៃមកប្លន់កូនាងអស់រួចបំភ័យបន្លាចនាងតាមកលល្បិចផ្សេងៗធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅជួបម៉ែឪវិញទេដូច្នេះខ្មែរក្រហមស្ទើរជាយួនស្ទើរជាចោលនេះក៏នាំនាងកិច្ចចូលព្រៃរួចក៏បញ្ចូលនាងទៅក្នុងអង្គការយោធាក្មេងៗតាំងពីពេលនោះមកក្នុងឆ្នាំ1978មិត្តនារីកិច្ចក៏រៀបការជាមួយយោធាក្មេងៗដូចគ្នាពេលអង្គការប្រមូលយោធាក្មេងៗនាំយកទៅលុតដំមិត្តនារីកិច្ចក៏នាំប្តីទៅជាមួយគេដែរនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979មិត្តនារីកិច្ចសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទារុណកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់អង្គការបានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏សម្រេចចិត្តពកូនខ្ចីអាយុ2ខែរត់ចេញពីអង្គការទៅពួនជ្រកជាមួយប្អូនស្រីបង្កើតឈ្មោះកាយជាប្រជាជនថ្មីនៅថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ1979ម៉ោងប្រហែល 11:00 អាធ្រាត្រមានក្រុមពិឃាតអាចកំបាំងតាមរកឃើញគ្រួសារមិត្តកិច្ចក្នុងព្រៃរនាមស្ថិតនៅខាងកើតភូមិជ្រៃស្រុកមោងឫស្សីក្រុមឃាតករដ៏ឃោរឃៅនេះក៏សម្លាប់ប្តីប្រពន្ធមិត្តកិច្ចនិងកូនខ្ចីព្រមទាំងគ្រួសាររបស់ប្អូនមិត្តកិច្ចទាំងអស់គ្នាមានប្តីនាងកាយកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះឃាតករសម្លាប់ប្រជាជនថ្មីចំនួន30នាក់ទៀតដោយចោទថាជាអ្នកសុំក្រឡុំលាក់បំពួនគ្រួសារមិត្តកិច្ចដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់អនេកជនយួនក្រោយពីដឹកជញ្ជូនយោធាក្មេងៗចេញផុតអស់ពីព្រៃទាល់និងបាញ់សម្លាប់មេមេយោធាចំនួន400នាក់នោះរួចហើយប្រលឹមស្អែកឡើងអង្គការហៅប្រជុំប្រជាជនដែលបានទៅជួយនៃសាត្រីទាំងអស់រួចបញ្ជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់កងរៀងខ្លួនវិញក្រុមយុវជនដនមានគ្នា15នាក់តម្រៀបជួរគ្នាចុះកាណូតមួយរួចបើកបោចេញទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងលុះបើកបោមកដល់ភូមិបាក់អង្រែកពួកគេក្រឡេកឃើញចំការពោតមួយស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានសភាពស្ងាត់ជ្រាបមានផ្លែល្មមអាចកាច់មកស្ងោហូបបានពួកគេត្រេកអរណាស់ក៏បើកកាណូតសំដៅទៅស្រាប់តែគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ញ័ររន្ធត់តក់ស្លុតដល់ឃើញខ្មោចមួយគំនរធំដែលគេទៅសម្លាប់ថ្មីថ្មីមានស្រីប្រុសក្មេងចាស់ចំនួនប្រហែល500នាក់ប ពេលនោះឃើញយាយម្នាក់ជាយួនអាយុប្រហែល65ឆ្នាំនិងកុមារម្នាក់អាយុប្រហែល8ឆ្នាំនៅរស់សល់ពីគេសម្លាប់តែអ្នកទាំងពីរមានរបួសជាទម្ងន់យាយយួនត្រដោនិយាយប្រាប់យុវជនដនថាឃាតករដែលកុហកដឹកនាំយួនយកមកសម្លាប់នេះមិនមែនខ្មែរក្រហមទេគឺជាជាតិយួនវាមានគ្នាទាំងអស់25នាក់មេធំរបស់វាឈ្មោះទីបាភុកទីបាភុកបង្កប់ខ្លួនបម្រើយួនហាណូជាយូរឆ្នាំមកហើយថ្ងៃដែលមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះយួនទាំងអស់នៅតំបន់បាក់ព្រាទទួលបញ្ជាពីទីបាភុកឲ្យនាំគ្នាមកប្រជុំនៅចំការពោតនេះលុះជួបជុំហើយស្រាប់តែឮសំឡេងក្របកំភ្លើងស្រោចមកលើខ្លួនគាត់និងខ្មោចអស់ទាំងនេះចេញមកពីគ្រប់ទិសខ្លួនគាត់ត្រូវក្របកំភ្លើងមីត្រាយ៉ែតបាញ់បំបាក់ផ្លូវសន្លប់បាត់ស្មារតីទើបនឹងដឹងខ្លួនមុនពេលដែលពួកយុវជនដនទើបនឹងមកដល់ប៉ុណ្ណោះក្រុមដនមិនហ៊ានកាច់ពោតនោះទេដោយអាណិតយាយយួនខ្លាំងពេកក៏លើកបីគាត់ដាក់លើទូកមួយផ្សេងជាមួយក្មេងប្រុសនោះរួចចងខ្សែសណ្ដោងជាមួយកាណូតហើយបើកបោះចាក់ចេញពីទីនោះសំដៅទៅទីក្រុងបាត់ដំបងលុះបើកចាក់ចេញពីចំការពោតនោះបានប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែឃើញខ្មោចអណ្ដែតពីស្ទឹងហូរតាមទឹកទៅកាន់ទន្លេសាបក្រុមដនពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើខ្មោចអណ្ដែតនោះគឺជាខ្មោចយួនទាំងអស់ក្រុមដនភ្ញាក់ដកស្លុតម្ដងទៀតសម្លឹងមុខគ្នាដនក៏បញ្ចេញយោបល់ថាចុះបើអង្គការសម្លាប់យួនចំណែកឯយើងបែរជាសង្គ្រោះយួនទៅវិញយីមិនកើតទេយើងត្រូវតែកាត់ខ្សែទូកចោលយាយយួននិងកុមារកំសត់ដេកធ្ងរក្នុងទូកកណ្ដាលធ្លុកឈាមនៅលើស្ទឹងនេះទៅចុះរួចហើយដនក៏កាត់ខ្សែទូកនោះដើម្បីសន្តិសុខមួយគ្រាសិនចាស់អត្តបទចំណែកដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់យុវជនច័ន្ទលូតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺមកពីក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងគឺលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរចាន់ឡូតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសវណ្ណរធី
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាដែរតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិគឺมันអាចខ្វះបានឡើយប្រសិនបើសង្គមមួយដែលបំបិតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយបញ្ចេញមតិនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានមើលឃើញពីប្រៀបបាននឹងយកដៃទៅខ្ទប់ចំមុខរបស់គាត់មិនអោយដកដង្ហើមផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែរយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមើលទៅហាក់បីដូចជាដើរធ្វើដំណើរទៅរកសង្គមផ្ដាច់ការហើយយើងដឹងហើយថាសង្គមផ្ដាច់ការគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺមិនអាចមានណាមួយមានសិទ្ធិរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឡើយបាទពេលណាចង់ដឹងថាតើវាគ្មិនរបស់យើងនឹងមានទស្សនៈយ៉ាងណាទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងសូមនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនចាន់ឡូតបាទចាន់ឡូតថាតើបច្ចុប្បន្នចាន់ឡូតមើលឃើញសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំបាទសូមផ្ញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទនិងសូមជម្រាបសួរបងសមរតិម្ដងទៀតបាទ ងាកមកប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺហើយបើយើងសំឡឹងមើលអំពីបរិបទពិភពលោកក៏ដូចជាបរិបទនៅតំបន់អាស៊ីឬក៏អាស៊ានយើងគឺថាហើយនឹងកັບជាពិសេសគឺកម្ពុជាយើងនេះវិញយើងឃើញថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគឺពិភពលោកគេទទួលស្គាល់បាទបាទហើយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៃគេហៅកូកាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបាទអញ្ចឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គឺយើងកើតមកភ្លាមតាមច្បាប់ធម្មជាតិគឺយើងមានសិទ្ធិរួចស្រេចទៅហើយបាទគឺសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទូបានគេថាការបីបាច់ថែរក្សាអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងមានតាំងពីកំណើតមកបាទហើយចំពោះសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះបើយើងប្រៀបធៀបពីកូនក្មេងវិញគឺថាគាត់ទៅកើតមកភ្លាមគឺចេះយំចេះស្រែកហ្នឹងអានោះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគឺអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទៅបំបិតសិទ្ធិគាត់មិនឲ្យយំគាត់មិនឲ្យស្រែកបានទេបាទហើយយើងងាកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់ជាមានភាពមិនល្អបាទចំពោះការរដ្ឋបတ်នៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងដូចជាការឃុំខ្លួននៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបាទទាំង5នាក់ហ្នឹងដោយខាឃុំខ្លួនគេហៅថាក្រៅច្បាប់ហើយក៏មានថ្មីៗនេះគឺមានការប្រកាសពីអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមកគឺកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវតែដោះលែងនៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយត្រូវសងជំងឺចិត្តឲ្យពួកគាត់ថែមទៀតបាទហើយយើងមួយផ្នែកទៀតនោះគឺយើងក៏លើកមើលទៅលើអ្នកវិភាគបាទអ្នកវិភាគយើងឃើញថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺមានការបាញ់សម្លាប់នៅលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយសង្គមឬយើងហៅថាជាអ្នកវិភាគបាទឬក៏យើងអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាគេហៅថាទេវៈនៃសច្ចៈបាទគឺជាអ្នកដែលនិយាយការពិតគឺជាអ្នកដែលនិយាយនៅពាក្យពិតដើម្បីប្រយោជន៍រួមក៏ត្រូវបានឃាតករប្រឡាយលោកបាទនៅក្នុងកាលតិចម៉ាត់ហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺមានការចាប់ចងនៅលោកបណ្ឌិតគឹមសុខបាទដែលជាអ្នកវិភាគឲ្យគាត់ហ៊ានរិះគន់ចំទៅលើរដ្ឋាភិបាលឯនោះជាដើមបាទហើយនេះគឺជាការសបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាយើងគឺត្រូវបានរឹតត្បិតបាទគឺបានរឹតត្បិតមិននេះខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើថាការរឹតត្បិតនេះគឺអ្វីដែលអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ហ្នឹងគឺនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់នៅផលប្រយោជន៍និងនយោបាយរបស់គេបាទគឺគេនឹងរឹតត្បិតមិនឲ្យយើងនិយាយទេ
បាទអរគុណចាន់លូតតកតងទៅនឹងការដើរថយក្រោយបើនិយាយចំទៅការរួមតូចទៅនៃការបញ្ចេញមតិពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំជាដើមអីហ្នឹងជាងឃើញថាកាន់តែចង្អៀតទូចទៅតាមអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាស្ថានភាពដើរថយក្រោយចំពោះសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាទៅវិញថាតើចាន់លូតមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះបាន
បាទចំពោះសំណួរបងគឺការដើរថយក្រោយនេះគឺមានកត្តាមួយចំនួនបាទដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបတ်អ្នកបញ្ចេញមតិណាបាទហើយការរដ្ឋបတ်នេះបាទយើងក្រឡេកមើលទៅវាមិនមែនជាគេហៅថាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគោលការណ៍នៃប្រទេសកុម្មុយនីសបាទពីព្រោះប្រទេសកុម្មុយនីសគឺគេរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងដែលហេនរីគុនរដ្ឋាភិបាលក្នុងគេហៅថាភាពអសកម្មនានារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺសង្គមកុម្មុយនីសគឺគេរដ្ឋបတ်បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសម័យខ្មែរក្រហមគឺរាល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមិនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបានទេឬក៏មានសិទ្ធិជួបប្រជុំគ្នាដោយសេរីគឺអត់មានទេបាទហើយប្រសិនបើអ្នកណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍នៃគេហៅថាកម្មាភិបាលឯកេហ្នឹងគឺគេត្រូវតែចាប់យកទៅសម្លាប់ឬក៏ចាប់ឃុំឃាំងអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនគួរយកនៅគេហៅថាគោលនយោបាយនឹងយកមកអនុវត្តទៀតទេបាទពីព្រោះយើងឃើញថាប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែដើរទៅលើប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសយើងកំពុងតែត្រូវការនៅគេហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ មានសិទ្ធដូចប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីដតីទៀតណាបាទហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលដែរអំពីសិទ្ធនេះបាទគឺបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីបាទនៅឆ្នាំ93ហ្នឹងហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទីសោតហ្នឹងគឺថាក៏ទទួលយកបាទគឺទទួលយកនិងអនុវត្តនៅសិទ្ធជាសកលហ្នឹងទៀតបាទឃើញទេសម្បិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ទទួលយកហើយសិទ្ធនេះគឺមានតម្លៃស្មើទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺជាច្បាប់កំពូលបាទជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំណាដែលបំបិតសិទ្ធបំបិតនៅសិទ្ធសេរីភាពហ្នឹងគឺស្មើនឹងគេថារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទហើយយើងឃើញថាការរដ្ឋបတ်ឬក៏កម្ពុជាយើងដើរនៅលើអាផ្លូវគេហៅសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែតូចចង្អៀតទៅតូចចង្អៀតទៅយើងឃើញភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ឬបង្ការឲ្យមិនឲ្យមាននៅការរំលោភទៅលើរូបរាងកាយនៃអ្នកបញ្ចេញមតិហ្នឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការវាយតំណែងរាឬក៏ថ្មីថ្មីនេះគឺមានក្រមសន្តិសុខបាទក្រមសន្តិសុខហ្នឹងគឺវាយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកទៀមទានៅមុខតុលាការអីចឹងបាទនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយរំលោភទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតបាទហើយយើងឃើញថារាល់ការបង្ក្រាបអីជាដើមការចាប់នៅលោកស្រីដែលជាអ្នកមកតវ៉ានៅមុខតុលាការថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់ជានារីបាទហើយអាជ្ញាធរនេះទីសោគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងនារីបាទក្នុងការចាប់គាត់ណាបាទឬក៏យើងបង្ការណាមួយជិះវៀងបាទយើងប្រើអាជ្ញាធរដែលជាបុរសហ្នឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនសូវជាទំនងទេបាទក្នុងករណីហ្នឹងណាបាទហើយក៏មានក្រុមសន្តិសុខហ្នឹងគឺថារដ្ឋទៅវាយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាលោកចូលទៅដល់ក្នុងផ្សារទំនើបដូចជាដើមហ្នឹងបាទហើយយើងគិតថាអាជ្ញាធរយើងគឺមានតួនាទីទី1នោះគឺគេហៅថាការពារនៅសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទតួនាទីរបស់ប៉ូលីសអាជ្ញាធរណាបាទទី2នោះគឺលើកតម្លៃគុណភាពនៃមនុស្សបាទទី3នោះគឺត្រូវតែលើកកម្ពស់និងគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបាននៅគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែយល់អំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទហើយដល់តែករណីនេះយើងឃើញថាវាជាការល្មើសទៅនឹងច្បាប់របស់យើងហើយថែមទាំងរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៀតផងបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចទេញមកថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគឺកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅហើយវាជាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងផងដែរបាទ
អរគុណចាន់លោកសាជាថ្មីចាន់លោកថាតើហេតុអ្វីបានជាឆ្លាក់ដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងចង់បានចង់វិលទៅរករបបប្រជាការឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទទួលនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ក៏ដោយនឹងចុះហេតុអ្វីបានជាត្រដនាំកម្ពុជាចេះតែចង់ដើរឈ្មោះទៅរករបបបដិការវិញហើយថាតើរបបបដិការនឹងមានអ្វីចំណេញទៅដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានោះ
បាទដោយមានពាក្យមួយគេនិយាយថាអ្នកគេថាអ្នកដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺងាយនឹងធ្លាក់ឬងាយនឹងតូទុនទៅរកនឹងការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសបាទចំណែកឯអ្នកដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសគឺថាมันងាយនឹងងាយទៅរកការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យទេបាទហើយត្រង់ចំណុចគឺយើងសពបញ្ជាក់គឺយើងក៏លើកមើលអំពីគេហៅថាសមាសភាពណាបាទសមាសភាពនៃអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺភាគច្រើនគឺគាត់សុទ្ធតែចេញពីអ្នកចម្បាំងបាទគឺបើយើងនិយាយទៅភាគច្រើនក៏គាត់ជាសមាជិកនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកដែរបាទអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលដិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ណាបាទពីព្រោះគាត់គឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរបបកុម្មុយនីសជាច្រើនសតវត្សឬសម័យខ្មែរក្រហមហើយនឹងបន្ទាប់ពីបែកខ្មែរក្រហមមកគឺដល់សម័យ80-89ហ្នឹងគឺយើងស្ថិតនៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសបាទហើយអ្នកដឹកនាំយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងទៀតបាទហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃមន្ត្រីក្បាលធំគេហៅថាអ្នកដឹកនាំធំធំហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានទេគឺអ្នកនោះគឺនៅតែបន្តដឹកនាំមកដល់សពថ្ងៃទៀតបាទដូច្នេះអាកំអែលកុម្មុយនីសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកទៅនឹងការជំរះចេញអំពីខួរក្បាលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗហ្នឹងណាបាទដែលគាត់មាននៅរបៀបដឹកនាំមួយបែបដាច់ការហើយគឺអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់នោះគឺការក្រាញអំណាចបាទគឺការខ្លាចធ្លាក់ពីអំណាចអញ្ចឹងគឺថាគាត់សុខចិត្តនេះខ្ញុំមិនបន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលទេថាគាត់ជាបុគ្គលនេះតែគាត់តែយើងលើកយកនៅក កូកាជាក់ស្ដែងយកមកនិយាយណាបើសិនជាគាត់ពិតជាដឹកនាំតាមបែបដីកាគឺក្នុងករណីដែរគឺគេហៅថាការក្រាញអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគឺមិនព្រមចុះចេញអញ្ចឹងគឺសុកចិត្តធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយណាដើម្បីរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការមិនពេញចិត្តអំពីសំណាក់អន្តរជាតិឬក៏ផ្ទុយទៅនឹងកូការដ្ឋធម្មនុញ្ញកូកាច្បាប់ឬសិទ្ធិសេរីភាពអីក៏ដោយនោះគឺត្រូវតែធ្វើបាទដើម្បីរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងបា
ទបាទចំណុចអរគុណសាស្ត្រជាថ្មីថ្មីថ្មីនេះដែរចុងក្រោយយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីប្រទេសគឺលោកទៀបបាញ់ហ្នឹងបានលើកឡើងថាមិនអោយមានការប្រើពាក្យផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្ដូរទៀតទេគឺពាក្យទាំងនេះគឺចង់បញ្បង្ហាញឲ្យឃើញថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខសង្គមចង់ជម្រាបសួរចាន់លោថាតើពាក្យតែប្ដូរឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមមែនទេ
ចែខ្ញុំចំណាំណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានពេលមួយចំនួនដែលមន្ត្រីដូចជាអ្នកណែនាំពេលអីគាត់ចំណាំតែនិយាយគឺថាទី1គឺពេលគេថាដើម្បីរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទទី2នោះគឺសូមឲ្យអន្តរជាតិនឹងកុំជាតិច្រែកនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពីព្រោះប្រទេសយើងគឺយើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិនឹងជាសកលហើយសិទ្ធិនេះទៀតគឺមិនមែនទទួលស្គាល់តែប្រទេសយើងទេគឺទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះនៅពេលដែលប្រទេសឬគេហៅថាសហគមន៍ណាមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដែលគេឈឺឆ្អាលហើយគេទាមទារឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិណាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺមិនមែនបានន័យថាគេជាច្រៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាយើងទេបាទសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះគឺថាពីព្រោះប្រទេសយើងក៏យើងអាចឈឺឆ្អាលទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសជាដើមហ្នឹងគឺជាគេហៅថាសកម្មភាពមិនមែនរំលោភទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយទេបាទសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះណាហើយយើងចំណាំតែឃើញខាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឯហ្នឹងគឺតែងតែទេសទានឬឆ្លើយតបទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ពិជាពិសេសហ្នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងថាតែងតែលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគឺអត់ទេបាទម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺយើងទទួលគេហៅថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺធំណាស់បាទបាទអានេះខ្ញុំមិនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់តាហានបាទតាហានយើងត្រូវដឹងថាតាហានគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគេហៅអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬក៏មិនប្រកាសគ្រប់គ្រងនរណាម្នាក់ទេណាបាទហ្នឹងជាគេហៅថាវាចូលទៅជាភាពលំអៀងនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរអញ្ចឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺមានតួនាទីថែរក្សានៅសន្តិសុខជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទធានាឲ្យបាននៅគេហៅការសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏បង្ក្រាបទៅលើគេហៅថាអំពើណាដែលបង្កើតឲ្យមាននៅភេរវកម្មអីនេះហ្នឹងបាទនេះគឺជាទុននទីរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយបើសិនពាក្យថាបដូរឬក៏បដិវត្តអីយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភបាទត្រង់ចំណុចនេះណាខ្ញុំតាមការអង្កេតទៅគាត់ថាដូចជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះគាត់បញ្ចេញមតិគាត់សង្ឃថាមានខ្សែទៅបដូរបដូរបាទអានេះបើយើងគិតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបដូរគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺអត់មានបដូរតាមបែបណាមួយផ្សេងដែលខុសអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅរដ្ឋាភិបាលថាការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរបារម្ភទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើទីមួយនោះគឺពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងបាទពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងបានន័យថាយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនោះគឺដោយស្មារតីបាទយើងអាចធ្វើអីបានគឺក៏យើងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកផ្សេងគណៈបកផ្សេងនោះគឺគេចូលរួមបានដោយស្មារតីដែរបាទយើងអាចបង្កើតនៅក្រមយុវជនដើម្បីចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏ឃោសនាអីជាដើមនោះគឺយើងក៏ត្រូវតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺគេអាចចូលរួមបានដោយស្មារតីដូចយើងផងដែរបាទហើយចំណុចដែលបងលើកឡើងហ្នឹងគឺថាมันមានអ្វីជាការប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេគ្រាន់តែនេះជាការព្រួយបារម្ភជ្រុលហួសរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទចាន់លូតបើប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចេះតែបង្កើតច្បាប់មួយហើយមួយទៀតដើម្បីធ្វើការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយចឹងថាតើមជ្ឈដ្ឋានណាមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេចំពោះស្ថានភាពនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះ
បាទអ្នកដែលរងគ្រោះជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបាទពីព្រោះយើងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខំ គេហៅថាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់គាត់បាទដល់តែពេលដែលអ្នកតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងបានទទួលនៅអំណាចឬក៏សម្លេងភាគច្រើនដែលអាចបង្កើតអ្វីមួយបានដោយឯកឯងហើយគឺបែរជាមិនគិតអំពីគេហៅសិក្សាផលប៉ះពាល់ឬក៏ថាផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនទេបែរជាធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែសម្រាប់បុគ្គលមួយក្រុមតូចរបស់ខ្លួនហើយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីគេហៅភាពអន្តរាយនៃប្រទេសជាតិឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃបដតីអាហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យណាបាទហើយសម្រាប់ការបង្កើតច្បាប់នេះទៀតសោតបាទយើងគឺថាมันអាចចេះតែបង្កើតតាមតែអំពើចិត្តបានទេធ្វើត្បិតតែពេលខ្លះយើងមើលទៅគឺយើងអនុវត្តទៅតាមគេហៅគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានតែយើងត្រូវសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីៗនេះយើងឃើញមានការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអីហ្នឹងណាបាទហើយយើងឃើញថាសូម្បីតែសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អង្គការអាស៊ានយើងហ្នឹងគឺគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលណាបាទថាបង្កើតច្បាប់នេះឡើងមកគឺនឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរបបមួយផ្ដាច់ការឬក៏គេហៅថារបបមួយដែលដឹកនាំដោយឯកបកបាទឃើញទេគឺចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកអញ្ចឹងស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះក៏យើងអាចមើលបានដែរថាគឺការប្រជុំអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងគឺសម្លេង 50+1 បាទហើយយើងមើលពីសម្លេងរបស់ជាគណៈបព្វជិជនគឺលើសអាចធ្វើបានដោយឯកឯងតែយើងមិនត្រូវសម្លឹងមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះក្នុងសភាគឺមានសម្លេងភាគតិចបាទដែលមានគណៈបព្វប្រឆាំងហើយគណៈបព្វប្រឆាំងគឺមាន55កៅអីក្នុងហ្នឹងណាបើយើងគិតពីប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនតិចលានអ្នកដែរជាង2លានអ្នកដែរចង់ចូលចិត្ត3លានអ្នកបាទចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺឲ្យយើងប្រៀបធៀបចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនសូវជាខុសគ្នាអីប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបើករណីនេះដែលគណៈបកប្រឆាំងគឺគាត់ពិនិត្យមើលឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងគឺពិតជាបំរើតែផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចបាទពីព្រោះយើងឃើញថាតឡាកាស្រុកយើងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានជំនឿទេបាទគាត់មិនមានជំនឿណាហើយពីច្រើននៃអ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែទទួលរងនៅគេហៅថាជាប់ពន្ធនាគារជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌ហើយមានការស្រែកតវ៉ាអំពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថារឿងនេះសុទ្ធតែជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការហ្នឹងត្រូវតែដោះលើកលែងនឹងការចាប់ប្រកាន់នៃអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយច្បាប់ហ្នឹងដល់តែបង្កើតមកគឺមិនមែនប៉ះពាល់ទៅគណៈបកផ្សេងទេសូម្បីគណៈបកផ្សេងៗទៀតតូចៗហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរបាទហើយដល់តែពេលយើងលើកយកមកតែថានេះជាការធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅតាមនីតិរដ្ឋអីហើយខ្ញុំគិតថាមិនតង់គ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះវានៅខ្វះធៀបផ្សំច្រើនណាស់ដែលដើម្បីបង្កើតឲ្យច្បាប់ហ្នឹងមួយដែលមានអនុភាពឬក៏គេហៅថាជាផលប្រយោជន៍រួមណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះច្បាប់នេះបើយើងគិតទៅជាការចូលរួមដោយឯកបកទេត្រឹមតែមានតែគណៈបកប្រជាជនណាបាទដែលគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អត់មានចូលរួមដើម្បីអនុម័តឬក៏ចូលរួមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាបង្កើតជាច្បាប់គឺអត់មានទេហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើប្រទេសសេរីជឿនលឿនគេគឺថាបង្កើតច្បាប់មួយមួយនីតិវិធីគេគឺយូរខែណាបាទច្បាប់មួយមួយដែលតម្រាំនឹងអនុម័តចេញមកណាគឺគេសិក្សាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសភាគេហ្នឹងគេអត់អាចចេះតែអនុម័តច្បាប់ហើយអង្គតែសម្លេងភិកច្រើនដឹងតែចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តគឺអត់ទេគឺគេមានការពិភាក្សាគ្នាគេឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ការចូលរួមពីអ្នកជំនាញការច្បាប់អីនោះជាដើមនោះចូលគេចូលសិក្សាពិភាក្សាដេញដោលគ្នាតើច្បាប់នឹងនៅពេលដែលចេញមកនោះតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងយល់ដឹងប្រមាណភាគរយបាទអញ្ចឹងណាតើផលប្រយោជន៍ដែលពលរដ្ឋនឹងទទួលបានហ្នឹងប្រមាណភាគរយបាទហើយតើផលប៉ះពាល់ប្រមាណភាគរយបើសិនជាយើងដឹងថារកការអ្វីមួយហ្នឹងគឺបង្កើតមកវាតែងតែមានផលប៉ះពាល់និងគេថាផលប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសិក្សាទៅផលប្រយោជន៍ពិតជាច្រើនជាងផលប៉ះពាល់អាហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើវាហើយបាទបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាខ្ញុំចង់លើកអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណចន្ទលូតបានលើកឡើងរួចហើយបាញ់មិញហ្នឹងថាអ្នកដែលរងគ្រោះឬក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនឹងគឺមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការរឹតបន្តឹងនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនឹងវាប្រៀបបានទៅនឹងយកដៃនឹងយកទៅបិទផ្លូវដកដង្ហើមរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សថប់ដង្ហើមហើយច្បាស់ជារើហើយគឺមិនសុខចិត្តស្លាប់ទៅដោយគ្មានខ្យល់ដកដង្ហើមដោយមិនបានដកដង្ហើមបន្តិចសោះនោះទេអញ្ចឹងបើយើងមើលពីចំនួននៅក្នុងសង្គមជាតិមួយមួយហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដឹកនាំ យ៉ាងពិតប្រាកដហើយអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ខ្វះខ្ចល់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជារឿយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាវិញអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនិយាយបានហ្នឹងថាតើចាន់លូតអាចមើលឃើញនៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានរឿងកើតឡើងអ្វីដែរចំពោះសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលពួកគាត់ចង់និយាយហើយមិនបាននិយាយទៅវិញនោះ
បាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើមេដឹកនាំលក្ខណៈបច្ចការណាបាទគឺថាគាត់អាចរក្សានៅអំណាចរបស់គាត់បាននៅពេលណាដែលគាត់កំពុងតែមានឥទ្ធិពលហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនបានន័យថាមិនតាន់ដល់តល់ច្រករបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនជាតល់ច្រកហើយយើងឃើញថាមេដឹកនាំបច្ការភិជាច្រើនគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបះបោហើយភិជាច្រើនគឺមិនសូវជាមានផលល្អទេបាទគឺថាការស្លាប់នោះគឺភិជាច្រើនគឺយើងឃើញក្នុងរូបភាពអាក្រក់អាក្រក់ណាគឺមិនមែនស្លាប់ដោយស្រួលស្រួលទេអានេះគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចចំណែកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែរើបំរាស់ហើយបាទអំពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នោះបែរជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបတ်នោះយើងឃើញថាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺទោះបីជាមានការបង្ក្រាបមែនខ្ញុំលើកត្រឹមពីការបោះឆ្នោត2003មកណាយើងឃើញមានការបង្ក្រាបអំពីបាតកម្មឬក៏ហែកជាក្បួនបាតកោជាដើមហ្នឹងគឺក៏នៅតែមានចលនានឹងមកដល់សពថ្ងៃជាតារាបានយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើហើយប្រើនេះគឺបានន័យថាគឺខុសហើយបាទអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាគឺប្រើមិនត្រូវទេហើយបើយើងជាប្រើមិនត្រូវអញ្ចឹងហើយគឺនៅតែមានការទៀមទាត់ដដែលរដ្ឋាភិបាលគូសិក្សាអំពីគោលការណ៍ថ្មីណាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយយើងធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តពលរដ្ឋបាទពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយើងគិតតែប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាខ្ទប់ច្រមុះខ្ទប់មាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យនិយាយមិនឲ្យអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយើងអាចគប់បានមួយរយៈមែនប៉ុន្តែដល់ពេលមួយដល់កំណត់ខ្ញុំប្រោពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការងើបតវ៉ាខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមានអំណាចមានកងតបប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទប់ទល់នឹងអចលនារបស់មហាជននឹងបានដែរបាទ
បាទមានការលើកឡើងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដូចជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អីចឹងហើយឥឡូវចន្ទលូតថាតើចន្ទលូតមានទស្សនៈបែបណាទេក្រៅពីលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យឈប់ប្រើទស្សនៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះគួរតែធ្វើឲ្យផ្សេងផ្នឹងដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពមកវិញ
បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺបើយើងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នណាគឺទី1លទ្ធភាពគាត់មានពេញលេញបាទឱកាសគាត់ក៏មានច្រើនដែរបាទយើងឃើញអញ្ចឹងណាបើនិយាយអំពីហានិភ័យឬក៏គេហៅថាភាពខ្សោយរបស់គាត់មិនសូវជាមានច្រើនទេបាទទី1បើយើងគិតអំពីឱកាសបានន័យថាប្រសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅការរៀបចំគេហៅក្រុមឬក៏សមាគមអីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងថាបិបាយើងឃើញថាឱកាសគឺមានច្រើនហើយមានការសហការអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៀតនៅពេលដែលក្រមយុវជនឬក៏ខាងសកម្មជនបករបស់ខ្លួនប្រជាជននោះចុះទៅមូលដ្ឋានណាបាទគឺមានការសហការល្អហើយគឺមានការរក្សាគេហៅថាសន្តិភាពអីជូនដោយរលូនទៀតបាទហើយបើយើងសិក្សាអំពីភាពខ្លាំងវិញគឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែកាន់អំណាចស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើអ្វីៗបានដើម្បីបំពេញនូវចិត្តពលរដ្ឋជាល្អជាជាងដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបិតបំបាំងនៅការពិតណាបាទអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានសេចក្តីក្លាហានតែបន្តិចគឺគាត់ព្រមទទួលយកនៅមតិរិះគន់ណាពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេហៅថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្ដែងមកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីគាត់ណាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់មានខាតទេគឺថែមទាំងចំណេញទៀតបាទពីព្រោះយើងជាងចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយយើងសួរតើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយយើងបំពេញនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយរឿងអីដែលយើងត្រូវខាតយើងគិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទគឺអត់មានអីត្រូវខាតទេថែមទាំងគាត់ចំណេញនៅប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតហើយប្រសិនបើគាត់ខ្លាចនឹងការពិតឬក៏គាត់ខ្លាចនៅពាក្យរិះគន់ខ្ញុំគិតថាអាភាពខ្លាចរបស់គាត់ណាគឺនៅតែតាម គៀកគៀកខ្លួនគាត់ជារឿងដរាបយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះណាបាទទោះបីជាមានការរដ្ឋបတ်ចាប់ចងអ្នករិះគន់អ្នកវិភាអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអត់មានបាត់បង់គឺអត់មានសកម្មភាពហ្នឹងគឺអត់បាត់បង់ទេគឺនៅតែមានបន្តមកជាដរាបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងតើមានផលប៉ះពាល់ទេខ្ញុំសិក្សាទៅគឺផលប៉ះពាល់គឺមានតិចតួចបំផុតបាទពីព្រោះយើងផលប៉ះពាល់មានតិចតួចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពីព្រោះអ្នករិះគន់ខ្លះ គឺបាននេថាគេនិយាយការពិតពេលខ្លះគេហៅថាយើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបណាបាទអញ្ចឹងក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវអីជាដើមហ្នឹងអានោះទុកឲ្យវិជាពរដ្ឋគាត់ជាអ្នកពិចារណាទៅបាទអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះយើងឃើញថារឿងអាស្រូវអីជាដើមនៅក្នុង Facebook ទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺយើងឃើញកំពុងតែលេចឡើងច្រើនបាទអានោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាទៀតបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសបារាំងណាយើងថ្មីៗនេះឃើញថា រឿងអាស្រូវស្រីញីឬក៏រឿងអាស្រូវគេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺថាលោក François Villon ណាបាទជាតំណាងបេក្ខភាពប្រទេសនេះទៅប្តីហ្នឹងគឺគេមានអង្គការគេឯករាជ្យមួយគេកំពុងស៊ើបទៅលើអំពើពុករលួយហ្នឹងដែលគាត់យកប្រពន្ធកូនគាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើជាគេហៅថាទីប្រឹក្សាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបែរជាមិនដែលឃើញប្រពន្ធកូនហ្នឹងមកធ្វើការងារនៅការិយាល័យអីអីសកម្មទេបាទអានេះគឺខ្ញុំ ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជារឿងលេចឡើងនៅគេហៅថារឿងអាស្រូវហ្នឹងអានោះទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចុះបាទហើយខ្ញុំគិតថារឿងអាស្រូវມັນជាផលប៉ះពាល់អីដែលខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទេសំខាន់គឺសកម្មភាពសកម្មភាពនោះគឺយើងត្រូវតែជាសកម្មភាពដែលដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅប្រជាជាតិទាំងមូលនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើត្រង់ចំណុចនេះបាទបាទចាន់លោជួយជម្រាបតិចមក
ថាអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រែងលោក្រែងលោថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគាត់មើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងជួយប្រាប់គាត់មើលអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នឹងហើយគាត់យកតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបំពេញទៅពេលនោះប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នឹងកើនឡើងវិញហើយមិនចាំបាច់មកធ្វើច្បាប់រឹតត្បិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអីនោះទេបាទបាទ
សំណួរនេះល្អបាទពីយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគាត់គឺទីផ្សារផលិតផលបាទទីផ្សារផលិតផលដែលបានន័យថាកសិកម្មដែលគាត់ផលិតបានមកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានទីផ្សារណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់បាទអត់អាចយើងអត់អាចចេះតែឲ្យឈ្មោះនៃប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងគឺកំណត់តម្លៃដោយសេរីទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកហ្នឹងហើយយើង ចែងយើងបើសិនជាកាន់តែជាក់ច្បាស់ទេគឺយើងត្រូវចែងចេញជាច្បាប់ណាបាទដើម្បីកំណត់ថារាល់គេហៅថាផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនឹងត្រូវបានធានាគឺថានឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីនៅពេលដែលផលិតបានហើយតម្លៃថោកនៅពេលដែលផលិតបានហើយមិនមានការលក់ចេញអីហ្នឹងណាបាទនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2នោះគឺទីផ្សារការងារបាទ គឺសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងមួយលើពិភពលោកគេថាប្រទេសដែលអាចខ្លាំងបានគឺពឹងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបាទបើប្រទេសហ្នឹងមិនមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមិនមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាទេគឺថាមិនភាពគេហៅថាការទោះបីជាខ្លាំងក៏ដោយនឹងងាយនឹងធ្លាក់មករោគភាពគេហៅថា អន្តរាយឬភាពទុំខ្សោយបាទអញ្ចឹងទីផ្សារការងារនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅថាប្រសិនបើយើងចង់តេតេញវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគបរទេសឬក៏អ្នកវិនិយោគផ្នែកលោកខាងលិចហ្នឹងលុះត្រាតែយើងត្រូវគេហៅថាបង្ហាញអំពីដំណាក់ភាពរបស់ខ្លួនយើងជាមុនសិនបាទក្នុងចំណុចហ្នឹងណាពីព្រោះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនរបស់អឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺគេមិនសូវជាមានបោះទីតាំងនៅកម្ពុជាទេបាទ អានេះជាចំណុចចម្បងហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយឬក៏យើងមិនមានដំណាភាពកណៈនយភាពអីចឹងណាបាទពិសេសយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺគេមិនសូវជាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនទេសូម្បីតែគេផ្ដល់កម្ចីមកឲ្យយើងជាដើមហ្នឹងគឺគេមិនសូវជាមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះទេណាបាទសំខាន់គឺគេសិក្សាតើនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនមកវិនិយោគកម្ពុជាគឺ តើទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចគឺគេសិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍គេជៀងគេឲ្យប្រទេសយើងខ្លួនឯងហ្នឹងកែប្រែដើម្បីនាំទៅរកគេហៅថាការគោរពនៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សដូចសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបាទអានេះជាចំណុចពីធំៗសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានហើយគឺគាត់ថែមទាំងទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពកាន់តែកើនឡើងទៀតបាទ
បាទអរគុណចាន់លោកថាតានាទីចុងក្រោយចាន់លោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទេតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
បាទអរគុណចាន់ជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូម គេថាលើកយកនៅកូកានិស្សិតបញ្ចេញមតិបាទពីព្រោះរាល់កូកាគឺវាត្រូវមានអញ្ញត្តកម្មបាទអញ្ចឹងរកការបញ្ចេញមតិរបស់យើងទី1នោះគឺហាមមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលដទៃបាទទី2គឺប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈទី3គឺប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិនិងទី4ប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វប្បធម៌ជាតិហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងដែលជាច្បាប់កំណត់ណាជាគឺបាត់ហាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទក្នុងនាមយើងជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាដើមហ្នឹងជាមួយនឹងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតើគេហៅថាតើមួយណាមានគេហៅអនុភាពជាងបាទខ្ញុំមើលថាដូចជានៅបារាំងគឺគេផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងគឺនៅលើស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទអញ្ចឹងបានន័យថារាល់អាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដាក់មកដើម្បីខ្លំមើលពីដំណើរការនៃបាតកោទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់បាតកោហ្នឹងមិនមែនដាក់មកដើម្បីបង្ក្រាបទេណាគឺបាតកោគាត់ហាយគឺគាត់មានសិទ្ធិគឺគេអត់មានសិទ្ធិរារាំងទេតែគឺគេដាក់អាជ្ញាធរគេមកដែលមានអាជ្ញាធរក្នុងទីសពគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់បាទគឺមានឯកសណ្ឋានមានការការពារខ្លួនគេយើងនិយាយមកគឺថាគេមករែកកម្លាំងគេណាបាទគឺគេត្រូវមានអាហ្នឹងទាំងអស់មកគឺដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលចំពោះអាជ្ញាធរខ្មែរយើងវិញគឺយើងឃើញមិនសូវជាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងច្រើនទេបាទភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែយកសន្តិសុខខណ្ឌឬក៏មានការជួលនៅក្រមយុវជនឯមួយចំនួនហ្នឹងមកដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងវងបាតកោហ្នឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងនោះមិនបានឆ្លងកាត់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអីត្រឹមត្រូវបើយើងនិយាយពីអាម៉ង់តាល់របស់គាត់ការគិតស្តេសម្បញ្ញារបស់គាត់គឺឆាវឆាវបាទឆាវឆាវអញ្ចឹងពេលខ្លះសូម្បីតែនារីដែលគាត់មិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ះគាត់មិនទិញទួតក៏អាម៉ង់តាល់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឆាប់ខឹងឆាប់ឆាវឆាវគឺគាត់វាយតបទៅលើវងបាតកោវិញណាបាទអញ្ចឹងនេះជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសនៃដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្នើរដ្ឋាភិបាលគឺតែគិតគូរត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគេហៅថាបញ្ជូននៅកងកម្លាំងឬគេហៅថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរហ្នឹងដែលមានជំនាញជីវៈខាងទប់ទល់បាតកម្មហ្នឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលមានជំនាញជីវៈហើយយើងសូមឲ្យមានការគេហៅផ្ដល់នៅកែសម្ភារៈក្នុងការទប់ទល់បាតកោហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យជៀសវាងយើងយកមនុស្សទល់នឹងមនុស្សទៅប៉ះទង្គិចគ្នានាំឲ្យកើតហិង្សាហើយជាអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺជៀសវាងការបញ្ជូននៅគេហៅថាជនទី3ឬជនបាតដៃទី3ហ្នឹងបង្កប់ទៅក្នុងវងបាតកោហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាហើយយើងត្រូវសិក្សាអំពីចំណុចហ្នឹងណាបាទហើយដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺហ៊ានទទួលយកនៅការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងយកមកធ្វើជាគតិជាជាងយើងប្រើប្រាស់នៅការរដ្ឋបិទគេថាគតុបមាត់របស់គាត់មិនឲ្យនិយាយបាទសូមអរគុណ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនវ៉នច័ន្ទលូតអរគុណជម្រាបលាច័ន្ទលូតបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
ពេញដែលរំខាន ำลังประจีขมาดอยดึงระชานดูอิ่งพลังสมบัติเทพีโดนตาสำลังประจีขมาดอยดึงระชานขมารหงจังสรับรหงนมทลับตึงพนเอกอสรางสรายกนมสมรามเพื่อจีพงทานดักเตียงรุ่นจานหล่อนยอกไอ้ทลียกนมสมรามเพื่อจีพงทานดักเตียงรุ่นจานหลอนโยกอาไปทลีอาโซปนเปตรอชียงสรายหลอนลือกรุกึ้งตีปุ่นก็ใครกรอจูจูมีงอาญาทัวยอมยีมันสินตัววาโปรจีตรงตรงตรงเรื่องในทลีเวดอมจอนทลีมันสินออกรังกาอังในใจรังขมาจิตเชี่ยมลงได้ได้เงาตกล้อยสาสังนั้นเลอเล่ากาเงยมีสินตรุกนี้ร่วงตายเสรีคงปีปูนสังนั้นเล่ากาเงยมีสินตรุกนี้ร่วงตายเสรีขมาจระดังช่องอยู่ลุ่นนาขมาเอ้ยเต้าจำยองสมปราดดำองจีดออกแค่มาราตั้งตรอจีจนปรำปีเมฆราปะท้องก็ชิเกงเอ้ยประคุณสิเงเอาอยู่นรึงชานุ่มอ้องปรีกลุ่มแป้นก้องชิเกงเอ้ยทอกสายเล็กเตกุ้งสร้างตักเมตราชุ่มคลาย
តទេវតាហងើយ $23ខ្មែររងមានសេរីមានថ្ងៃ23នៃខែតុលាដាំអង្គខេមរាឈុំខ្លាចហើយឈុំភ័យខ្មែរឈ្នះពេលនេះធ្វើមកចាំប្រទេសឯក្រីអរមានអីកាពីអង្គរងរឿងថាថាហើយរួមរងពួតដៃដោយសម័យអង្គសុំបាយសុំបាំងនាំគ្នាពួតដៃកូនបានប្រុសស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំណ
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ